Ministeroonni dhimma alaa biyyoota Arabaa wal dhibdee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Misrii fi Sudaan gidduutti uumame furuu fi carraaqqi godhamutti fuulleffachuudhaan qibxata darbe Kuwaataar keessatti wal ga'anii turan. Ministeerri dhimma alaa Masir mootummaan Kaayiroo guutinsa bishaanii hidha laga Abbayyaa kan baatii dhufutti karoorfame ilaalchisee wal mormii Itoophiyaa waliin jiru karaa waraanaa otoo hin taane karaa dippiloomaasii akka furuu barbaadu dubbatan. Gabaasaan VOA Edward Yeranian gabaasni Kaayiroo irraa erge akkana jedha. Hoogganaan liigii Arabaa Ahmed Abul Gahitii fi ministeerri dhimma alaa Kaatar Mohammed bin Abdirrahim bin Jaasin Altahin erga walgahiin liigii Arabaa magaalaa Dohaa keessatti raawwatee booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin dhimma hidhii laga Abbayyaa isa Sudaan, Masrii fi Itoophiyaa wal caqqalsiisaa jiru keessa qaamni mootummoota gamtoomanii manni maree nageenyaa akka seenu liigiin yookaan walgahiin biyyoota Arabaa gaafachuu isaa dubbataniiru. Yemmuu fedhii Sudaanii fi Misriin ala Itoophiyaan kuusa bishaanii marsaa lammaffaa gochuuf deemaa jirtu kanatti liigiin Arabaa akka walitti bu'iinsi hin uumamne yaalaa jira. Yaaliin jaarsummaa yookaan araaraa karaa gamtaa Afrikaatiin godhame bu'aa qabatamaa hin agarsiifne. Sudaanii fi Misri immoo waliigaltee isaaniitiin ala bishaan guutuu jalqabuun nageenya biyyoolessaa jara akka miidhuu danda'u dubbachaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Masir Saamii Shukri buxata darbe akka miidiyaalee Arabaatti dubbatanitti biyyi isaanii ittuu filannoo isa biraa keessaa hin seenin duraan Itoophiyaa wajjiniin fala karaa dippiloomaasii barbaachaa akka jirtu dubbatan. Masir haala marii waliigaltee amma deemaa jiru keessatti yaada rakkina furuu danda'u irra ga'uudhaaf yaalaa jirti. Waliigaluun dadhabame yoo wanti jireenya lammiilee Masrii fi Sudaan miidhu uumame biyyoonni lamman fedhii biyya isaanii eegsisuudhaaf itti gaafatamummaa qabu jedhanii Saamii Shukri. Ministeerri Masinoo mootummaa Sudaanii Yaasir Abbaas gama isaaniitiin ibsa wixata dheengaddaa kaartuun keessatti gaazexeessotaaf kennan keessatti akka Itoophiyaan bishaan kuusuu dandeessu kan nu tole jennu Itoophiyaan waliigaltee takaallaa qabu yoo Sudaanii fi Masrii wajjin goote qofaa jedhaniiru.
نحن نسعى للتوصل الى حلول من خلال الاليات التفاوضيه الحاليه ولكن اذا ما فشل
السودان وليغلتي صدرك صدرك ان تاسف مفودچودا في كوبي قبدي كن كنتو يو ايتوبيان اتفوفين سمري يرود ان مرتا ادبلتي وليغلتي كانان دورا غودامي ملتي السودان ديسيدا جدني منستير ريمسنو السودان جي ادوليستا دفوكيسا اكابيشان كوسون تاسيفامو ايرادي ديبي اني كان دوبچا تراني مومچي منستيرا ايتيوبيا ابي يامد اينيا كانا اكادوبتانيتي بيي ساني هيدي لغبياتيني اولوتن ايفي ايراتي ديباغوچو هيمبربادو جدني
የህዳሴ ግድብ አንድ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያስከብር ሁለት ምኞትና ፕሮፓጋንዳ
ሂዲያሮምሳ ቶኮ ኡልፊናፊ ቡአይ ኢትዮጵያ አካታ ከበቺ ሱዳን ዳውት ለመፋ ቡልቺንስ ፕሮጀክቲ ካጀላ ዳፊ ኦሎሎ አዳምባሴ በኩምሳፊ ሳይንስ ይረቲ ኦጀቱ ሰደፋ ቢዮተንገ ጀላ ወረብሻን ቸት ፈየደመኑ ኢቱሂን ሚኢን ኒጥሙራ ሰምኒ ኢትዮጵያ saba Masir miidhuudhaaf fedhii hin qabu. Fayyadamuun qofa barbaada. Mootummaan Itoophiyaa fedhii Masriif ta'e fedhii Sudaan miidhuudhaaf abjuu tokko illee hin qabu jedhan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed. Itti dabaluudhaanis hidhi laga Abbayyaa mallattoo birmadummaa Itoophiyaati. Kan an mirkaneessuu danda'u karoora dhoksaa garboomfataa yookiin koloniyaalistootaa olloottan keenya irratti hin qabu. Erga jedhanii booda nu biyya walaba ta'uu keenyaan boonuudha. Kun immoo amma yoomittuu itti fufaa jedhanii Abiy Ahmed. Xiinxalaan siyaasaa biyya Masri Saayid Saadiq akka VOA'tti dubbatanitti paartiin mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru marii waliigaltee bishaanichaa dhimma siyaasa biyya keessaatiif itti fayyadamaa jiraa jiru. Itti dabaluudhaanis hooggantoonni Itoophiyaa sablammiiwwan biyya keessa jiran tokkoomsuudhaan filannoo dhufuu fi deeggarsa argachuudhaaf jedha Saayid Saadiq. Akkasumas hooggantoonni biyya Masri gara humna fayyadamuutti ittuu hin deemin duraan fala karaa dippiloomaasiitti fayyadamuu yaalaa jiru jedheera.
Hesitant to jump into a war before fulfilling all the diplomatic channels.
مصر اتوفل کرا ڈپلوماسی ہن تمورن اتالتے لولکے سگلوں بربانے کرا ڈپلوماسی تینے امدند آمے ادے ماجر ادنیانیس نہوبتے رکنی چاہی کودا فی کرا نگا قوی ستہ ردیم نیر فیتانیم بانے جیڈا تین تلان سیاسا بی مصر سائید صادق یونیورسٹی اتصابی یا یونائٹڈ سٹیٹس اسا مگالا واشنگٹن ڈی سی جیرو کے ستی پروفیسر کنتا آنی پول سولیوان مری ولی گلتے لگا بیا کے سا حالا والتتا رافی بلا قبیس ستو جرا ایتوپیان یودک دفتے بشانگو تو جل کب دے سنمو ہرین بشانی سودانی فی مصری رتی فی دے ابت کاسو ملا حالی چی اسا دیما جرا وانتی تربان اسا دیما جرون کے ستی تاو وان ہی دود آفی مرتے ساتھ آجدانی پروفیسر پول سولیوان